Atenanoi, mi rimarcas che vi estas ciurilate tro servemai al diagioi, char preter passante cae rigardante viain adoratajoin, mi trovis ancao altaron sur ciu esti scribite al Dio neconata. Ciun do vi neconante adoras, tiun mi predicas al vi. La Dio, ciu faris la mondon cae cion, cio estas en gi, estante per si mem signoro de la cielo cae la tero, ne logias en manfaritae temploi, cae ne estas servata de homae manoi, quasau li ion besonus, char li mem donas al ciui vivon cae spiron cae cion, cae el unu origino li faris ciuin nazioin de la homoi, por logi sur la tuta supraĵo de la tero, difininte odigitain epocoin cae la limoin de iliae logeioi, porque ili serĉu Dion, se eble ili povus circau palpi cae trovi lin, quancam li ne estas malproxime de ciu el ni. Cia in li ni vivas cae movigas cae existas, kiel ancau iui viae poetoi diris, cia ni estas ancau lia idaro. Tial ni, estante idaro de Dio, devas ne opinii la dietson simila al oro au argento au stono, gravuraggio de homa arto, cae imagado, cae la tempoin de nestiado preterigardis Dio, sed nun li proclamas al ciui homoi che ili pentu. Tial li definis tagon en ciu li iugios la mondon en justezzo per tiu viro ciun li electis, doninte garantion pritio al ciui homoi per tio che li relevis lin el la mortintoi.